Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Polis Azərbaycanın demək olar hər yerində referendum əleyhinə imza toplayanları saxlayır. Ramil Yusubovun Leyla Yunusa qarşı iddiası üzrə məhkəmə gələn həftəyə keçirilib. Microsoftun kütləvi işçi ixtisarı barədə elanından sonra səhmlər düşür. Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə elçisi təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası gələn həftənin bazar ərsəsinə təxirə salınıb. Vəkil İsa Xanaşırov bildirib ki, iddia ərzəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan səhv göstərilib. Buna görə də hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində başlayan hazırlıq iclasına çox sayda hüquq müdafiə fəalı, İctimai təşkilatların və Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri qatılmışdılar. Hakim yalnız ayaq üstə dayananların zalı tərk etməsindən sonra iclasa başlayıb. Nazir Ramil Yusubov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu, Deyaz saytına verdiyi müsahibəsində polisə böhtan atmaqda ittiham edərək, onun təksif verməsini və 100 min manat cərimə olunmasını tələb edir. Yanvarın 22-si gecə Sumqayıt şəhərində də polis Müsavat Partiyası Şəhər Təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbaslı və təşkilatın başqa bir neçə fəalını saxlayıb. Fəxrəddin Abbaslı Mərkəz Seçki Komissiyasının təsdiq etdiyi imza vərəqələrini polisin onlardan aldığını deyir.
Sumqayıtın Hacı Abdın Tağıyev qəsəbəsində imza topluyordum. Qaragaha qayıdarkən məni gətirdilər Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci bölməsinə. Mənə dedilər ki, sən cəmaatı aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Bizdə axı rəsmi MSK-nın katibliyinin möhrü olan imza vərəqələridir. Onun hamısının başının üstündə yazılıbdır ki, Respublikaçı referendum qrupu.
Fəxrəddin Abbaslını gecə buraxsalar da ondan səhər tezdən yenə polisə gələcəyi barədə iltizam alıblar. Son məlumatlara görə Sumqayıtda polisin saxladığı müsafat fəallarından 2 nəfəri azad olunub. Bir neçə gün əvvəl Sabirabad rayonunda da imza toplayan 2 nəfəri saxlayıblar. Polis onların üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Saxlananların yaxınları həbsdə olanlarla görüşə bilmədiklərini deyirlər. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyn ötən gün rayona gedib tutulanların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Yəni, bunları saxlamaq üçün tuturlar, yəni, bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni, %100 bu işin əlaqəsi olmayan adamlar. 20 min dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotika bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn, müxalifət partiyalarının yaratdıqları Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı təşviqat qrupları Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edib. Onlar Sabirabad, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatala, Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallarının təqib olunduqlarını deyirlər. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyasından şikayətlərə bir reaksiya məlum deyil. Martın 18-nə təyin olunan referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməyi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərə dalbadal 2 dəfə deyil, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Hazırda dəyişikliyin lehinə olan hakimiyyət qrupları və əleyhinə olan müxalifət fəalları öz fikirlərinin təbliğ edilməsinə hüquq qazanmaqdan ötürü imza toplayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib. Yeni elçi 67 yaşlı Richard Holbrookdur. O əvvəllər Amerikanın BMT-də səfiri olub. 1995-ci ildə Bosniya-Hersoqovina'da müharibəyə son qoyulan sülh danışıqlarına yardım edib. Holbrookun təyinatını açıqlayanda Barack Obama deyib ki, Əfqanistan və Pakistanda vəziyyət qlobal təhlükəsizliyə problem yaradır. Və sonda, Microsoft şirkəti ixtisarlar barədə elan verəndən sonra Amerika birjalarında qiymətlər düşür. Dünyanın ən böyük kompüter proqramları təminatçısı olan Microsoft bu günlərdə 5000 işçisini ixtisar etməyə hazırlaşdığını elan edib. Elandan sonra şirkətin səhmləri 12% düşüb. Şirkət ixtisarları qlobal maliyyə böhranına görə aparmalı olduğunu deyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatına xoş gəldiniz. Yəni, vaxtı xoş eşidildik. Əgər belə demək olarsa, internet vasitəsilə və PEK yayımı vasitəsilə biz dinləmək olur. Həftən hadisələrini baş verən, son günlərdə baş verən olaylar ətrafında öz şərhlərini analitik Hüseyin Bola Səlimov və Zirkl qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov verir. Əvvəlki saatda biz referendumla bağlı olaraq təşviqat qrupları ilə, daha doğrusu imza toplama kampaniyaları yaranan problemlər barədə danışırdıq. Eyni zamanda da hüquq müdafiə müdafiəçisi Lela Yunusa qarşı olan məhkəmə prosesində. Biraz gecikmiş bir fikir gəlib dinləyicidən, amma dinləyicilərin fikirlərinə hörmət edərəkən onu oxuyum, bəlkə şərhçilərdə müəyyən bir cavablar yarandı. Və hələ ki, biz digər mövzuya keçməmişik. Bəşir Süleymanlı aldı dinləyicimiz. Suallarla dolu olan bir e-mail göndərib ünvanımıza. Sizcə hakimiyyətin xalqa qarşı hücumu hücumun keçməsinin arxasında nə durur? Referendumu xalqın etirazlarına baxmayaraq təyin etdilər. Azadlıq radiosunu bağladılar. Burada mən xahiş edim, FM tezliyindən məhrum etdilər. Belə, davam edək. Kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti göz qabağındadır. İndi də referendumda imza toplayanları təqib edib həbs edirlər. Eyni zamanda imza verən vətəndaşlara da hədə qorxu gəlirlər, işdən azad edirlər, təqib edirlər, incidirlər. Bunlar çox ciddi siqnallardır. Bəlkə iqtidar qərbə demək istəyir ki, mənim artıq üzüm şimaladır. Bunu Bəşir Süleymanlı soruşur. Deməli, iki məqam. Hakimiyyətin xalqa qarşı hücum keçməsinin arxasında nə durur? Bəşir Süleymanlı soruşur və bəlkə iqtidar qərbə demək istəyir ki, mənim artıq üzüm şimaladır. Cəmil bəy, sizin bu barədə fikirləriniz?
Bir neçə aspektdən yanaşmaq olar bu suala. Yəni, burada epizodik şəkildə müəyyən həqiqətlər səslənir. Yəni, sözün həqiqi mənasında cəmiyyətə qarşı bir müdaxilə var. Yəni, cəmiyyəti məhdudlaşdırmaq, hüquq azadlıqları məhdudlaşdırmaq tendensiyası, yəni, bu göz qabağındadır. Bu konstitusiya dəyişikliklər və s. və ilaxır, iki dəfəli limitin götürülməsi, aksiyaların qadağan olunması, yəni bütün bunları sadalamaq olar, bütün bunlar var. Niyə görə belə olur? Yəni, bunu müxtəlif tür izah eləmək olar. Birincisi, bilirsiniz, yəni, hər hansı bu, hətta inandırım sizi ki, bəlkə də Avropada o cəmiyyətin müqaviməti, cəmiyyətin təsiri olmasaydı, oradakı hakimiyyətlərdə öz səlahiyyətlərini daim genişləndirməkdə davam elərdilər. Daim cəmiyyəti sıxışdırmaqda davam elərdilər. Amma onlar bunu edə bilməzlər. Çünki cəmiyyətin nəzarəti var, cəmiyyətin müqaviməti var. Azərbaycanda belə bir proses yoxdur. Hakimiyyət daim genişlənməyə, öz səlahiyyətlərini artırmağa, yəni bir qədər təsirini gücləndirməyə meyillidir. Kim şah olmaq istəmir ki? Əgər müqavimət yoxdursa, əgər cəmiyyətin buna qarşı müdaxiləsi yoxdursa, cəmiyyət bunun qarşısını almaq istəmirsə, kim şah olmaq istəməz ki? Yəni, mən bütün insanlara bunu şamil eləmirəm. Əksər hallarda, təbii ki, yəni, əksəriyyət, yəni, hamı istəyir ki, şah olmaq.
Yəni, təmah mənasında deyirsiniz, də?
Bəli, müəyyən mənada, yəni, bu da var. Bu da var. Həm də mən bilirsiniz, bunu hakimiyyətin zəifliyi ilə izah edirəm. Bu hakimiyyət zəif hakimiyyətdir. Düzdür, yəni obyektiv sosioloji sorğular yoxdur. Reytinglər müəyyənləşdirilmir. Biz konkret olaraq deyə bilmərik kimin reytingi nə qədədir. Hansı partiya sosioloji sorğuda hansı nəticələr göstərir. Bizə bunlar məlum deyil. Buna heç ehtiyac da duyulmur. Çünki Azərbaycanda cəmiyyətin iradəsindən bir qədər kənarda olan bir hakimiyyət mövzudur. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, əgər bu hakimiyyət bu qədər, yəni, ki, cəmiyyəti sıxışdırır, bu qorxu əlamətidir. Cəmiyyət qarşısında qorxu əlamətidir. Məsələn, əvvəlki dövrlərlə, hətta mən Heydər Əliyev dövrlərindən indiki dövrü o qədər də fərqləndirmirəm. Güman edirəm ki, bu dövrlər bir-birinin sadəcə olaraq davamıdır. Amma həmin dövrdə bir heç olmasa bir qədər nisbətən olsa da müəyyən bir genişlik vardı, bir sərbəstlik vardı, bir qədər mürəkkəb situasiyalara üstünlük verilirdi. İndi daha çox bəsiz situasiyalara üstünlük verilir. Bəsiz situasiyalar. Yəni tək partiyalı hakimiyyət olsun, digər partiyalar olmasın, azad mətbuat olmasın, azad elektron informasiya vasitələri olmasın, nə bilim nələr olmasın, QHT-lər olmasın. Yəni bu çox bəsiz situasiyalardır. Yəni adi totalitar, avtoritar rejimlərə xas olan xüsusiyyətlərdir. Azərbaycanda bu baş verir. O ki qaldı şimal məsələsinə. Mən də yəni dinləyici ilə razıyam. Rusiyanın çox böyük təsiri var. Azərbaycanın, yəni biz Azərbaycan rəsmilərinin qərblə bağlı çıxışlarına qulaq assoq, qərblə bağlı dediklərini dinləsək, həqiqətən də yəni bir mənalı şəkildə demək olar ki, yəni qərbə qarşı bula bilirsiniz, yəni bir mənalı şəkildə yox deyə bilməzlər. Amma yox deməsələr də mahiyyətdə bu başa düşülür, mahiyyətdə bu anlaşılır. Biz qərbdən uzaqlaşırıq, biz daha çox Rusiyaya yaxınlaşırıq, negativ mənada Rusiyaya yaxınlaşırıq. Siz Rusiyanın ətrafında olan dövlətlərə baxın, hamısı əksəriyyəti avtoritar rejimlərdir. Ukraynanı, Gürcistanı çıxmaq şərti ilə Orta Asiya Respublikalardır, Belarusdur, avtoritar rejimlərdir. Suveren demokratiya anlayışı Rusiyadan gəlir. Yəni, çoxlu misallar göstərmək olar. Yəni, qərb hər hansı bir dəyişikliyə Azərbaycanı təhrik etmək istədikdə, o dərhal Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan Rusiya doğru yaxınlaşır. Yəni bu yaxınlaşma da bilirsiniz bir an təhlükəli xarakter daşıya bilər. Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Məsələn, Azərbaycanın kollektiv təhlükəsi müqabiləsinə təhrik edə bilərlər. Belə hallar ola bilər. Hər halda mənə elə gəlir ki, Rusiyanın demokratikləşə bilməməsi, Rusiyanın demokratik dövlətə çevrilə bilməməsi regionlara çox güclü təsir göstərdi və göstərməkdədir.
Hüseyin Balasayın fikirləri. Rauf bəy, siz bu suallara təkəlim mi, yoxsa yazın?
Birincisi, avtoritar hakimiyyət bütövlükdə ictimai fəallıqdan qorxur və ictimai fəallığı şərtləndirən elementlərdən qorxur, segmentlərdən qorxur, mövcud, onların mövcudluğundan qorxur. Lakin avtoritar hakimiyyət əgər bir qədər çevikdirsə, işgüzardirsə, ictimai fikirlə manipulyasiya etmək bacarığına malikdirsə, imkanına malikdirsə və bu daha doğrusu imkanına çox hallarda malikdir avtoritar hakimiyyətdir. Yəni ki, onun əlində resurslar həmcə daha geniş olur. Daha doğrusu bu imkanlardan səmərəli istifadə etmək bacarığına malikdir və istəyinə malikdirsə, situasiya bir qədər fərqli olur. Məsələn, əslində qalsa bu işləmək bacarığıdır. İşləmək bacarığıdır və işləmək istəyidir.
Kim tərəfdən?
Hakimiyyət tərəfdən. Bax, mənim fikrimcə İlham Əliyev hakim dövrünü Heydər Əliyev dövründən fərqləndirən budur. Heydər Əliyev də avtoritar lider idi sözsüz ki.
Amma mürəkkəb situasiyalara
yəni o manipulyasiya etmək imkanından maksimum istifadə edirdi. Daha doğrusu onda işləmək bacarığı və işləmək istəyi var idi. Mən İlham Əliyevin işləmək bacarığı haqqında heç bir söz deyə bilərəm, deyə bilmərəm. Çünki onunla işləməmişəm heç vaxt. Heç vaxt. Amma təəssüf ki, İndiki hakimiyyətdə malik olduğu resursların artmasına, dəfələrlə artmasına baxmayaraq, yəni Heydər Əliyev dövrü ilə müqayisədə işləmək istəyi bu sahədə yoxdur. Ona görə də həddindən artıq mən tam razıyam Hüseyin Bala bəyənə bəsit, primitiv sistemlərə üstünlük verilir. Olmamalıdır. Mani olan olmamalıdır. Yəni məhv eləmək lazımdır. Hər şeyi o cümlədən siz əgər hakimiyyət daxili proseslərə fikir versəz, bugün görərsiniz ki, artıq cəmisi biz 2-3 adamın adını çəkə bilərik. düşünə bilərik ki, hansılar ki, bu ya digər dərəcədə gedən proseslərə ciddi təsir göstərə bilər. Yəni ki, məsələn, Heydər Əliyevin vaxtında biz daha çox şəxslərin adını çəkə bilərdik. Hər şey bəsitləşdirilməlidir, sadələşdirilməlidir. Bu halda daha az işləmək zərurəti yaranır da. Əgər sənin rəqibin yoxdursa, hətta rəqibinin mövcudluğu illüziyası belə yoxdursa, deməli sən heç kimlə mübarizə aparmırsan. Necə məsələn, Siyavuş bəy dediyi kimi, biz onları rəqib saymırıq. Onlar yoxdurlar. Olmayan şeylər necə mübarizə aparırsan? Yoxdur. Yox eləyirsən. Bəlkə bu primitivləşdirmə, bəsitləşdirmə, sadələşdirmədir. Bu hasantdır. Bu hasantdır. Manipulyasiya yoxdur. Hər şey çox səmimidir. Yəni ki, qanun səviyyəsində yox, çünki qanun səviyyəsində indi tələb eləyirlər də, gərək qanunlarımız uyğun olsun konvensiyalara. Amma reallıq səviyyəsində hər şey çox səmimidir. Olmamalısan, qardaş. Bax, sənə başa salırıq ki, bunu tuturuq ki, sən başa düşəsən ki, sən olmamalısan. Ağlı uya, ya bacarmırsansa çıx get, bacarırsansa tabi ol, əyilsin. O ki, qaldı Rusiya məsələsinə. Hüseyin Bala bəylə mən bir şeydir. Tam razıyam ki, Rusiya çox pis nümunədir. Və bu nümunə irticalaşdıqca Rusiya nümunəsi, sözsüz ki, bu Rusiyanın ətrafında olan post-sovet məkanına daxil dövlətlərə çox ciddi təsir göstərir. Onlara bilirsiniz, onlara elə bir ki, necə deyərlər də, tamamilə bəraət qazandırır. Çünki burada çox ciddi bir məqam var. Beynəlxalq aləm indiki şəraitdə Rusiyadan imtina eləyə bilmir. Bütün hallarda Rusiya ilə işləməyə məcburiyyətində qalır. Bütün hallarda həmin hadisələrə müəyyən don giyindirmək məcburiyyətində qalır. Məsələn, Avropa Şurasında elə bir ciddi müzakirələr olmadı. Əgər yadınızdasa ki, Çeçenistanla bağlı hadisələr zamanı və s. bəzi hadisə Avropa Şurasında çox ciddi müzakirə, hətta bir müddət Rusiyaya səs hüququndan məhrum edilmişdir və s. və ilaxır. İndi artıq bu təsir vasitələrindən istifadə etmək mümkün deyil, yaxud da bu təsir vasitələ effektiv deyil, və yaxud da ki, digər maraqlar var, tutalım. Almanyanın tutalım maraqları bir sıra hallarda fərqlidir demokratik Avropadan. Və s. digər dövlətlərin də adını çəkmək olardı. Yəni ki, bu baxımdan çox pis nümunə deyil. Yəni ki, elementar bir şey deyilsə, əgər ona göz yumursansa, mənim nəyim onunla pisdir. Yəni ki, o boyda böyük dövlətdir və s. və ilaxır. Amma bu o Rusiyaya qarşı dönmənin nümunəsidir, yəni ki, siqnalıdırsa, mən bunu ilə o qədər də razı deyiləm. Nə üçün? Mümkün olsaydı, Azərbaycan Rusiyaya çoxdan dönərdi. Yəni ki, bu cür hakimiyyət stili ilə, bu cür reallıqla, yəni bu cür əvvəlcə sadan bəsitləşdirmə və s. prinsiplərinə, hakimiyyət prinsipləri ilə, sözsüz ki, Azərbaycan elitası, bugün hakim elitası, Rusiya ilə, Rusiyada özünü, yəni ki, Rusiyada mən yəni, birbaşa demirəm də, yəni ki, Rusiyada özünü çox komfort hiss edir. Rusiya dairəsində özünü çox komfort hiss edir. Çünki onlar da eyni üçüncə tərzinin nümayəndələridir. Onlar da eyni cür düşünə, o eyni cür hərəkət edirlər. Düzdür, orada sistemlər bir qədər mürəkkəb, çünki Rusiya sadəcə olaraq daha böyük dövlətdir və s. Azərbaycan kimi xırda dövlət deyil. Manipulyasiyadan hər halda istifadə etmək lazımdır. Daha çox istifadə etmək lazımdır Azərbaycandakindən. Amma, yəni ki, çoxdan orada olardılar. İnki hər şey bu dərəcədə sadə olsaydı, çoxdan orada olardılar. Nə mənə olur? Nə mənə olur? Problem maraqlardadır. Əgər səhv eləməsəm, bu yaxınlarda Radzikovsinin First News-da müsahibəsi var idi. O doğrudan çox
Rusiyalı şərhçi, dinləyicilərə deyim,
politolog. Çox maraqlı, doğrudan da həqiqətə uyğun fikir söylürdü ki, deyirdi ki, bilirsiniz, nə deyə bilərsiniz, strateji əməkdaşlıq, qardaşlıq, dostluq, səmimi münasibətlər və s. Amma Azərbaycanla Gürcüstan, Rusiya, Azərbaycanla Rusiya arasındakı ziddiyyətlər Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı ziddiyyətlərdən daha dərindir. Daha dərindir. Və tamamilə haqlıdır. Başa düşün, mən hələ tutalım ki, enerji daşıyıcıları məsələsində götürəm. Əgər Azərbaycan olmasa, Gürcüstan heç nədir. Linç xəlqədir də, zəncirin bir xəlqəsidir. Azərbaycan aparıcı elementlərindən biridir bu xəlqənin. Aparıcı elementidir, daşıyıcı elementidir, onu müəyyənləşdirən elementidir. Tutalım ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər düzəlsə, kəmərlər Ermənistan arasından da keçə bilər. Azərbaycan, tutalım ki, dünya ilə İran arasında münasibətlər düzəlsə, o xəlqədən də istifadə eləmək, İran ümumiyyətlə daha ciddi konkurentə çevrilə bilər Rusiyaya qarşı və s. Amma Gürcüstan konkurent deyil. Gürcüstan müəyyənləşdirmir situasiyanı. Azərbaycan müəyyənləşdirir situasiyanı. O cümlədən Orta Asiya çıxış baxımından, o cümlədən Xəzər dənizi hövzəsindən enerji daşıyıcılarının ixracı baxımından və s. Yəni bütün o gözəl sözlər, bütün komplimentlər, hamısı bilirsiniz, boş sözlərdir. Hə, yaxşıdır, gözəlik, öpüşürük, qucaqlaşırıq, qanyak içirik və yaxud da başqa bir nəsə içirik, bu yaxşı şeylərdir. Mən də görüşəndə onlarla içirəm. Amma bu problem deyil. Kürdəmir. Problem deyil. Problem deyil. Amma reallıq budur. Reallıq budur ki, Azərbaycan doğur, Azərbaycanın maraqlarına Rusiyanın maraqları üst-üstə düşmür.
Hədini, mən təsəvvür edirəm, indi martın 28-də Dünya Şempiyonatı seçimi oyunu Rusiya-Azərbaycan oyununda Moskvada nələr baş verəcək? Hər halda ixtişaşlardan uzaq olsun və azarkeşlərin öz aralarında prinsipal məsələləri var. İndi keçə bu, əgər Azərbaycan şimala doğru gedirsə, yoxsa yox sualı ortaya çıxıbsa, Obamanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 44-cü prezidentinin aparacağı və yaxud da indi apardığı artıq siyasəti necəsə Azərbaycanın müəyyən bir mənada hansısa bir tərəfə hərəkətlərini cilovlandıra bilərmi? Mən deyim ki, yanvarın 21-də Barack Obama şəffaflıq erasını elan etdi. Ağ evin belə deyək, nüfuzlu şəxslərinin belə deyək, müəyyən bir mənada lobbiləşdirilməsini, lobbiçiliyin qarşısını alan müəyyən tədbirlər haqda danışdı və qəti buna etiraz etdi. Yəni Guantanamo məmurların, öz administrasiyası məmurların maaşlarını dondurdu, böhrandı. Guantanamo hərbi bazasının bağlanması barədə, bu arada qlobal məsələdir. İlin sonuna qədər vaxt verdi. Fidel Castro o ümidlərini bağladı. Obama ilə artıq görürsünüzmü? Yəni bu belə hərəkətlər, belə tendensiyalar Azərbaycanla münasibətlərdə və Azərbaycan xarici siyasətində necəsə təsir edə bilərmi və necə təsir edə bilər? Ümumi sualdır. Sən Bolu bəy, nə düşünürsünüz bu arada?
Ziya bəy, çox çətin sual verirsiniz. Yəni nəhayət yəni etiraf eləmək lazım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçid dövrü bitdi. Yeni administrasiya gəldi. Yəni, çoxdan da hamımız bunu gözləyirdi. Yəni, əgər söhbət hər hansı bir digər dövlətdən geçsəydi, Fransadan, Almaniyadan geçsəydi, bu biz üçün o qədər də önəm kəsb etməzdi. Amma biz hamımız bilirik və etiraf edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyadakı bütün proseslərə təsir etmək müdaxilə imkanında olan, müdaxilə etmək imkanında olan bir dövlətdir.
Hətta daxili proseslər
bir hətta daxili proseslər yəni müəyyən mənada təsir gücünə malikdir. Yəni region çox böyükdür. Problemlər çoxdur, münaqişələr çoxdur. Cənubi Qafqaz var, Yaxın Şərq var, digər regionlar var. Amerikanın özündə iqtisadi problemlər var. Bu problemlərin iyerarxiyası necə qurulacaq? Hansı problemlər öyrən keçəcək? Diqqət daha çox nəyə yönəldiləcək? Yəni, bütün bunlara indidən cavab vermək çox çətindir. Yəni, müəyyən bir müddət keçməlidir ki, bu siyasət nizamlansın. Artıq 2 aydan, 3 aydan sonra biz müəyyən tendensiyanı hiss eləyəcəyik. Hələlik konkret söz demək çox çətindir. Yəni, Cənubi Qafqaza gələndə nə demək olar? Yəni, Cənubi Qafqaza artıq olsa ki, bir dövlətlə müəyyən mənada münasibətlər qurulub, hələ keçmiş administrasiyanın dövründə. İndi Obama ilə bağlı müəyyən ümidlər var. Şəxsən məni keçmiş hakimiyyətin o siyasəti qanı eləmirdi. Niyə xarici siyasəti qanı eləmirdi? Çünki bu siyasət mənə elə gəlirdi ki, o politolog var, Samuel Huntington.
Bəli.
Tamamilə onun doktrinası üzərində qurulmuşdu. O deyirdi ki, ABŞ dövlətinin daim səfərbər edilən həmişə bir düşmən obrazı olub. Bu, ya faşizm olub, müxtəlif dövlərdə ya komünizm olub və başlandı yeni təhlükələr axtarışına. Amma o yaddan çıxardı ki, ABŞ cəmiyyətini birləşdirən, ABŞ cəmiyyətini konsolidasiya edən Amerika həyat tərzidir. insan hüquq və azadlıqlardır, demokratiyadır. Yəni odur. Yəni mən bu Obamanın gəlişi ilə Cənubi Qafqazda, digər regionlarda nəyin dəyişməyindən danışmaqdansa, yəni Obamanın hakimiyyətə gəlişinə bir nümunə kimi göstərməyə daha çox üstünlük verərdim. O, bir dəfə mən bu misalı çəkmişik. Biz Amerikada olanda Virginiyada Jeffersonun qəbrini ziyarət etməyə gedirdik. Bir zənci yaxınlaşdı, öz xatirələrini danışdı. Deyir ki, mənim ulu babam Thomas Jeffersonun qulu olub. O bunu fəxrlə dedi. Siz təsəvvür edin ki, qara dərili Amerikalılar. Yəni Amerikada bu problem olub da biz hamımız bunu etiraf edirik, bilirik. Hələ qalıqları indi də qalıb. Amma buna baxmayaraq, onlar Amerika cəmiyyətinin bir hissəsinə çevrilə bildilər. Hətta Amerika mədəniyyətinin mühüm hissəsini zənci mədəniyyətini, qara dərilərin mədəniyyəti təşkil edir. Yəni, özlərini təsdiq elədilər. Yəni, hətta prezident seçilmək səviyyəsinə qədər gəlib çatdılar. Yəni, bilirsiniz mən bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, bu misalları nəyə görə deyirəm? Yəni, ardıcıl mübarizə aparanda, mübarizədə ardıcıl olanda, yəni, çalışanda, cəhd göstərəndə həmişə nəyəsə nail olmaq mümkündür. Bizdə o apatiya var, ümitsizlik var. Bir dəfə cəhd elədi, heç nə alınmadı. İki dəfə cəhd elədi, heç nə alınmadı. Üç dəfə seçkiyə getdi, heç nə alınmadı. Bəs biz nə edək, nə olsun? Yəni, siz də belə şeyləri çox tez-tez eşidirsiniz. Axı, insanlar var ki, yüz illərlə cəhd eləyiblər. Yüz illərlə cəhd eləyiblər. Nəsillərin həyatı gedib. Martin Luther King kimi adam olub. Yəni, zəncilərin hüquqları uğrunda mübariz. Yəni, Nelson Mandela olub Cənubi Afrika Respublikasında, 27 il həbsxanada yatıb. Yəni, bu cür nümunələr çoxdur. Yəni, o avtoritar rejimlər, qafalı rejimlər, totalitar rejimlərə dünyada çox təsadüf olur. Sadəcə həvəsdən düşmək lazımdır, ümiddən düşmək lazım deyil. Mübarizə aparmaq lazımdır. O, bir dəfə demək, Kennedy'nin sözünü hətta sən öz hüquqların uğrunda mübarizə aparırsansa belə, müəyyən mənada ölkənin dəyişməsinə təkan verirsən, hansısa məmura təsir edirsən, hansısa məmuru qanunla işləməyə vadar edirsən, bunun özü də müsbət haldır. Yəni, dediyim odur ki, Obamanın gəlişi ilə Cənubi Qafqazda hansı geosiyasi proseslər qurulacaq, Rusiya ilə münasibətlər necə tarazlaşdırılacaq, digər regionlarda münasibətlər, Pakistanda vəziyyət necə olacaq, Əfqanistanda vəziyyət necə olacaq, Bağdatda necə olacaq. Bundan daha çox əhəmiyyət kəsb edən qara dərlilərin nəhayət ki, yəni öz hüquqlarına çatmalıdır.
Yəni, nəsə dəyişildi?
Nəsə dəyişdilər. Bax, mənə elə gəlir ki, Amerika cəmiyyəti indi əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq daha bütün, daha həmrəy, daha yəni bir-birinə qarşı olan o inamsızlıq, etimadsızlıq aradan götürülüb. Yəni əvvəllər bir inamsızlıq vardı, etimadsızlıq vardı. Qara dərliyə inanmaq olarmı? Ona etibar etmək olarmı? Onunla birgə məsələn məktəbə getmək olarmı? Yəni bax bu aradan götürülüb. Bu cəmiyyətin həmrəyliyinə, yekcinsizliyinə, bütünlüyünə dəlalət edən bir haldır. Mən elə yəni ki, bu ən belə qeyd olunması vacib olan müsbət detaldır.
Hüseyin Səlimov dediklərdi. Burak bəy, indi mən bir sual əlavə edim. Sonra çox Hüseyin Bala bəy deyərkən belə bir dilema formulası. İndi Azərbaycan xarici siyasətimi deyim. Yəni, vəziyyətin nədən asılı olduğunu soruşuram mən. Regionda, Cənubi Qafqazda vəziyyət birbaşa Rusiya ilə Amerika arasında olan münasibətlərdən asılıdırmı? Yoxsa regionda baş verən hadisələr müəyyən mənada nəticə itibarı ilə necəsə təsir edir həmin bu yüksək səviyyədə olan münasibətlərə?
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bu halda təsir əks təsirə bərabərdir prinsipini tətbiq etmək olar. Yəni ki, sözsüz ki, regionda baş verən bir sıra hadisələr Amerika-Rusiya hadisələrinə, münasibətlərinə təsir göstərir. Lakin mən düşünmürəm ki, bu münasibətləri müəyyənləşdirir. Hı hı. İlk nəzərdən belə bir təəssürat yarada bilər ki, Gürcüstan Rusiya Gürcüstanla bağlı hadisələr Amerika-Rusiya münasibətlərini həddini artıq gərginləşdirdi. Əslində Gürcüstan münaqişəsi daha çox Amerika-Rusiya və yaxud da ki, Qərb-Rusiya deyə bilərik ki, qarşı durmasının nəticəsi idi. Yəni ki, o mərhələ idi, o mərhələ oldu, o mərhələdən sonra gərginləşmə baş verdi. Yəni ki, sıfır regionla bağlı hadisə deyildi. Gürcüstanın inteqrasiya məsələləri vardı, o inteqrasiya məsələlərini stimullaşdıran dövlət də var, dövlətlər var idi və s. Nəticə etibarı gərginlik bundan doğurdu. İndi Azərbaycanla bağlı bir iki kəlmə söz demək istərdim. Məsələn, Ababanın sözsüz ki, qərarlarla bağlı lobbiçilik məsələsi ilə bağlı qərar mən həddindən artıq maraqlıdır. Nə dərəcədə onu həyatda reallaşdıra biləcək bir qədər mübahisəlidir. Çünki mən ümid edirəm ki, bundan sonra Amerika administrasiyasında tutalım ki, armiyadakı kimi şəxslər olmayacaq bu halda. Ən azı Çeyni kimi insanlar həddindən artıq prezidentə yaxın şəxslərə çevrilməyəcəklər. Hansılar ki, öz iqtisadi maraqları ilə siyasi maraqları arasında uyğunluq yaratmaq çalışırdılar bir sıra hallarda. Bu bir tərəfə. Amma regionla bağlı bu çox maraqlı bir şeydir. Ümumiyyətlə, demokratlar bir qədər fərqlənirlər həmişə respublikaçılardan. Onlar həmişə insan haqları, demokrasiya məsələləri daha böyük önəm verirlər. Amma burada bir maraqlı cəhətdə qeyd etmək istərdim. Respublikaçılar tutalım ki, ikinci hakimiyyətlərin ikinci dövründə bəyan etdilər ki, onlar uzun müddət demokratiyanın insan haqlarını sabitliyə qurban veriblər. Nəticə etibarında tam konkret olaraq yaxın şərtdən söhbət gedir. Nə demokratiya var, nə də sabitlik var. Nə də sabitlik və ona görə də bu ideyadan imtina edirlər və bunun nəticəsi kimi görsənirdi ki, Ukrayna hadisələri, Gürcistan hadisələri və s. İnqilablar, hər hansı rəngbərəng inqilablar. Yenə də bilirsiniz, belə bir təəssürat yaranır ki, məsələn, hər halda Azərbaycanın təmsalında. Azərbaycan tamam başqa idi, Azərbaycanda təkamül olmalıdır, Azərbaycanda biz başqa cürük və s. Olan şeyə göz yumuruq. Bu onu göstərirdi ki, Respublika Administrasiya yalnız demokratiya insan haqlarında yenə də siyasi məqsədlərin gerçəkləşdirilməsindəki bir vasitə kimi istifadə edir. Doğrudan da prioritet dəyər deyil özün dövlətlər arası münasibətlərdə. Demokratlarda bir qədər fərqlidir. Digər tərəfdən Obamanın özünün şəxsiyyəti var. Yəni ki, bu şəxsiyyət kimi fərqlidir. Fərqlidir, yəni ki, Obama ənənəvi Amerika siyasi elitasının nümayəndəsi deyil. Bu çox ciddi faktordur. Ciddi faktordur və bu ciddi faktorun həm pozitiv, həm negativ tərəfləri var. Pozitiv tərəfləri ondan ibarətdir ki, bu yenilikdir, bütün hallarda yenilikdir, inqilabı hadisədir və Obama mümkündür ki, həddindən artıq onun özünün səciyyələndirən addımlar ata bilsin. Bir sıra hallarda ola bilər ki, siyasi maraqlara da zidd ola biləcək addımlar ata bilsin. Bunu mümkün eləyən şeydir. Digər tərəfdən, Amerika kimi bir dövlətin rəhbəri üçün təhlükəli bir elementdir. Çünki Amerika kimi bir dövlətin rəhbəri hər halda siyasi reallıqları da çox ciddi şəkildə nəzərə almalıdır. Çünki siyasəti müəyyənləşdirən dövlətdir. Məsələn, tam ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcistan prezidentlərinin dövlət başlamı, yaxud hər hansı bir X dövlətin balaca dövlətləri mən söhbət. Nə danışması dünyada heç, o çox hallarda heç nəyə dəyişmir.
Nəticə etibar.
Nəticə etibar. Hətta Amerika meydan oxuması da bir sıra hallarda, məsələn, neçə ildir artıq Kuba, 180 kilometrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, bir 50 ildən çoxdur da hər halda meydan oxuyur. Amerikanın nə istisi var, nə soyuqu var, heç bir çox hallarda əgər sərf eləmirəmsə 70-ci illərdən sonra ümumiyyətlə nəzərə almalılar ki, heç hətta Fidel Castro'ya suiqəstləri də təşkil etməyə dayandırdılar, gördülər ki danışmasından elə bir isti soyuq var, qoy danışsın da, heç nə dəyişmir. Ancaq hər halda Obamanın deyəcəyi hər bir söz, atacağı hər bir addan ciddi şəkildə təsir göstərə bilər və burada ənənəvilik bir sıra hallarda mühafizəkarlıq ənənəvilik bir sıra hallarda pozitiv rolda oynayır, tormoz rolunu oynayır. Həddindən artıq ənənəvi mühafizəkar olmaq sözsüz ki, lazım yaxşı deyil, bəlkə Obamanın dəyəri də bundadır, ancaq hər halda həmin o baqajdan tamamilə imtina etmək, onu nəzərə almamaq çox təhlükəlidir, xüsusən indiki vəziyyətdə. Bu baxımdan biz artıq, əgər səhv eləmirəmsə, konkret olaraq bu administrasiya ilə Azərbaycan hakimiyyətinin problemləri haqqında artıq bir dəfə danışmışıq. Mən sadəcə olaraq təkrar etmək istəməzdim. Bu da çox ciddi problemdir. bir çoxları bu Azərbaycanın problemi deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin problemi, biraz fərqli şeylərdir. Yəni Azərbaycanla bağlı qlobal məsələlərə də bir ciddi təsir. Nabukka dəstəkləncək, artıq Hillary Clinton bunu açıq şəkildə bəyan edib, daha ciddi şəkildə dəstəklənəcək. Azərbaycanın inteqrasiya məsələlərindəki məsələlər sözsüz ki, ciddi dəstəklənəcək. Amma hakimiyyət üçün, konkret hakimiyyət üçün ciddi problemdir. Çünki heç də düşünmək lazım deyil ki, Amerikadakı insanlar Marsdan gəliblər və ya da hardan gəliblər. Onlar adi insanlardır. Onlar da özəki mən həstə deyəlim, Avropalardan daha səmimi insanlardırlar ki, insanlar çünki ünsiyyətdə olmuşlar. Dəfələrlə onlar şəxsi münasibətlərə çox ciddi önəm verən insanlardırlar. Ciddi önəm verən insanlar və bu problem var. Və bu problemin həlli və münasibətləri məhz administrasiya ilə qurulması mən qarşıki dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti üçün ciddi məsələdir.
Təhlildir. Vaxt və bitti. Tarix hər şeyi göstərər. Minnətdaram Rauf bəy, təşəkkürlər. Hüseyin bəy, sizə də təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Hüseyin Bala Səlimov və analitik və siyasi şərhçi Rauf Miqədirov studiyamızın qonaqları idi. Qonaqlara təşəkkürlər. Dinləyicilərlə də xudahafizləşim və dinləyicilərlə dinləyicilərim mən belə deyirdi. Səadə Əkif qızı ilə ünsiyyətə buraxıram, çünki qaynar xəttin vaxtı yaxınlaşıb və qaynar xəttdə nələr dinləniləcək, hansı problemlər nəzərdən keçəcək yaxın 20 dəqiqə, 22-23 dəqiqə ərzində eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Evim olmamağından mən subayam, mən üzr istəyirəm. Mənim evim olsaydı, mən çox böyük məmnuniyyətlə ailə qurardım.
İndi evin üstünü açıb töküblə hər şeyi içərisi bərbət aldı. Deməyən neyin edir?
Bakı şəhərində 109 xidmətində Ədliyyə Nazirliyinin bütün telefonları çıxarılmışdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mağazaları gəzib 1000 bahanə ilə hər mağazadan 3000, 3000, 5000 manat pul tələb edirlər.
Niyə bir marşrutda 30 dənə avtobus var, o biri marşrutda 2 dənə avtobus var?
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Azadlıq Radiosunun, o cümlədən Qaynar Xəttin daimi bir dinləyicisi var, İlham Mirzəyev. O iki gözündən əlildi. Ona görə də bütün mehrini radioya salıb. Amma Azadlıq Radiosunun yayımı FM tezliyində dayandırıldığı üçün o özünün sözü ilə desək həm də kar olub.
Mən çox pərişanam ki, bizə qulaq asmağa imkan vermədilər.
İlham Mirzəyev Sumqayıtın sahil qəsəbəsində yaşayır. O, yolunun uzaqlığına baxmayaraq, kiminsə köməkliyi olmadan redaksiyamıza da gəlib çıxdı. Onun həyat hekayətini eşidib, sizə də çatdırmaq istədik.
Mənim gözüm anadan gəlmədi. 85-ci ildə mən Gənclik metrosunun yanındakı Gözdən Əlilər məktəbini bitirəndə, 87-də təxminən biz qardaşım biri Rusiyyətdə Rostov vilayətində işləyirdi. Onun bir tanışı var idi. Bu Moskva ətrafında bir yaşlı kişi, onun sayəsində mənim qardaşım məni apardı, çıxartdı həmən Rusiyaya, Moskva vilayətinə ki, mənim orada gözümün birinə əməliyyat elədilər. Ancaq çox istəyərdim ki, hamı istəyərdi, əlbəttə kim istəməz ki, gözü görsün, istəyərdim bir balaca görüm, amma ki, necə taliyyənin qismətinə şükür, şükür ilahinin məsləhətinə, əmirdən çıxmaq olmaz Səadət xanım.
Əməliyyat yəni bir nəticə vermədi.
Əməliyyat bir nəticə vermədi. Əvvəl mənə elə gəldi ki, nəticə verəcək. Çünki gözümə yüzlük lampalar zadı salırdılar ki, bax bundan gözün görsün, indi anadan gəlmədi də baxma indi. Nə qədər olmasa da öyrəşmək biraz çətin idi. Mən fikirləşdim ki, ilahi, bir qədər məşq eləyim. Təxminən hardasa bir 6-7 ay məşq elədim. Mənə elə gəlirdi ki, kölgələri zadı görürüm. İndi də hiss eləyirəm, amma ki, ayağımın altında yolu, rəngləri görmürəm. İnsanlar ancaq səsi ilə ayırt eləyə bilirəm ki, mən səsindən bilirəm ki, filan kəs yaxşıdır, ürəyi yanar, məsələn, bizim kimi insanlara, məsələn, yaxşı münasibət göstərərim.
İlham Mirzəyevin evi olmadığı üçün evlənə bilmir. Qardaş ata-ana himayəsindədir. Ona verilən yataqxanada isə köməksiz yaşaya bilməyib. 40 yaşlarında olan İlham Mirzəyev yalnız təqaüd ümidinədir. Təqaüdlə dolana bilirsinizmi?
Valla, indiki qiymətlərə baxanda, indi ata-ana var, bir təhər dolanır. Ata-ana da bir gün var, səhər yoxdur. Məsələn, mənim ev meşim yox. Özümdən kiçik bir qardaşımın üstündəyəm. Onun da bir uşağı var. Gözüm mənim kimidir, amma biraz şuuru xəstədir, danışmır, eləmir. 9 yaşında uşaqdır.
Nimdaş, köhnə olduğu o dəqiqə bilinsə də, geyim-geciminden bir təmizlik yağırdı. Dolanışıq yaxşı deyildi, amma söhbətimiz boyu İlham bir dəfə də olsun şikayət etmədi. Ev növbəsində durub, amma nə vaxt ev sahib olacaq, bax, buna ümidi yoxdur.
Ev növbəsində varam, mən bir dəfə durdum ev növbəsində. Nəyəsə durdum orada, bir-iki dənə kağız vermişdim, nəyəsə səhv gəlmişdi, vallahi. Ona görə də itibata düşmüşdü. Sonra mənə dedilər ki, təzə sədir gələndə eşitdim. Deyir ki, bəs o Mirzəyev İlham gələydi burada, ev növbəsində duraydı, belə filan. Mən 2006-cı ilin may ayının 26-sında bir də təzədən sənət verdim. Düzdür, hərsən ki, orada bir ev tikildi, paylandı, bir 10 mərtəbəli, tək bloklu bina idi. Bir xeyli insanlara paylandı. Mən də yataqxanada uzun müddət qaldım, girib gəlirdim, amma baxırdım ki, yataqxanada da, məsələn, üzr istəyirəm, yenə paltar da çişlənir, bunu kimsə yumalıdır. Məsələn, vaxtında gedib oranın restoranda yemək verirdilər, çay verirdilər. Düz yeməkdən, məsələn, heç vaxt körlüğüm olmayıb, nigarançılığım olmayıb. Harada olmuşamsa, məsələn, bir qarın çörək tapıb yemişəm. Ancaq ki, deməyim odur ki, mən paltar da vaxtında çişlənir. Allaha qurban olum. Mən də sonra yerli komitənin sədri ilə danışdım ki, bəs belə-belə, dedi ki, sən narahat olma, ev məsələsi, indi bu 2009-cu ildə yeni bina tikilməlidir, o da hələ tikilməlidir, bilmək olmaz da neçə ilə tikiləcək. O da olmasa mən sənə hardan olursa olsun, mən də fikirləşəm hardan olacaq ki bu.
Gözləri görməsə də özünə çörək pulu qazanmaq üçün bir sənət sahibidir, musiqiçidir, bir müddət Bakı-Sumqayıt yolundakı kafelərdə işləyib.
Vaxtilə musiqini belə öyrənmişəm, mən əstəğfirullah deyə bilmərəm sənətkaram, yəni nəyəm. Mən ancaq ki, müəyyən xanəndələrin, aktyorların yanında qarmon alətində ifa eləmişəm. Məsələn, onların çox xoşuna gəlib. Rəhmətlik Məmməd Bahar Bağırzadə idi, Məleykə Əsədova, rəhmətlik aktyorumuz Mikayıl Mirzəyev, Məhəbbət Kazımov xanəndə, Qədir Məmmədov, Şamil Mustafayev kimi sənətkarların yanında məsələn, ifa eləmişəm, onların xoşlarına gəlib. Ancaq onlar mənə dedilər ki, o vaxt mən üzr istəyirəm, yol kənarında restoranlar, kafelər var idi. Mən orada işləyirdim, o vaxtı hələ belə deyək, məsələn, elə gün olurdu ki, 10.000 manat, 25.000 manat, məsələn, o vaxt 50.000 manat və yaxud 5.000 manat belə gətirib verirdilər ki, məsələn, ruhdan düşmədə, yəni sənətini davam elətdir. Hələ o restoran olmamışdan qabaq, sixlər var idi cəmiyyətdə. Fəhlə əlcəyizadı, tikirdilər biz də onu, çevirirdik tərs üzündən düzünə. Haradasa 70 manat, 80 o vaxt Sovetlər dövründə. Çox alanda, məsələn, mən 250 manat pul alırdım.
Azan. Bir işiniz var idi, amma indi bu iş yerləri yoxdur.
İndi bu iş yerləri yoxdur, amma yenə də bu musiqi sənəti ilə, məsələn,
amma
mənə
bir cəmiyyətə qaynayıb qarışırdınız da.
Bəli, cəmiyyətə qaynayıb qarışıram. Mənə deyirlər ki, sənin bir evin olsa, hardasa gətirib o qarmonu alətində bir nəsə iş eləmək olar da, sənəti davam etdirmək olar.
Anadan gəlmə və ya sonra əlil olmuş mənzilə ehtiyacı olan insanların ev probleminin həlli varmı? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş və qanunla şəhid ailəsi statusu daşıyan şəxslərin ev problemi önə çəkilir. Amma 2008-2011-ci illəri əhatə edən dövlət proqramında digər əlil qruplarında ev məsələsinin həlli nəzərdə tutulub.
Bizim demək dövlət proqramına uyğun olaraq ancaq Qarabağ əlilləri və şəhid əlilləri biz mənzillə təmin edirik. Bu yaxınlarda da Bakı şəhərində 2008-ci ildə Gözdən Əlilər Cəmiyyəti xəddi ilə Gözdən Əlilərə 90 mənzilli yaşayış binası tikib istifadə verildi. Dövlət vəsaiti hesabında. Onun da böyüksü elə Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin öz idarə heyəti tərəfindən aparılır. Növbəyə dayanırsa, inşallah biz indi Respublika üzrə siyahları alıb vermişik Nazirlər Kabinetinə. Tür rayonlar üzrə. Hər rayonda nə qədər Qarabağ əlli, şəhid ailəsi 20 yan var. Bütün ümumiyyətlə Çernobıl, Böyvətən, bütün kateqoriyalar üzrə növbədə dayananların sayını vermişik ümumiyyətlə. Haradasa 12 minə yaxın Respublikamızda mənzil növbəsində dayananlar var.
Yəni bu ancaq əlillərə aiddir də?
Bəli, əlil və şəhid əlilləri.
Şəhid əlilləri.
İndi inşallah bilirsiniz, indi 2004-2008-ci ildə dövlət proqramı həyata keçirildi. Rayonlarda da, bir çox regionlarda da bu mənzilləri tikib biz istifadəyə vermişik. Hazırda da indi dövlət proqramı hazırlanır 2009-2013-cü ildə əlillərin mənzillə təmin olması ilə bağlı. Regionların sosial-iqtisadi inşafı və Bakı şəhərinin də əlillər üçün yaşayış binaların inşası. İndi bir çox mənzillər nəzərdə tutulur. Rayonlarda da, Bakı şəhərində də.
Aha.
İnşallah Qarabağ əlilləri mənzillə təmin olunduqdan sonra bir çox rayonlarda biz məsələn Çernobıl əlillərinə də, hərbi xidmət və digər səbəblərdən olan əlilləri də mənzillə təmin edirik. Yəni, Qarabağ əlləri qutarıb, indi ondan sonra keçirib digər səbəblərdən əllərin təminatını.
Yəni, hər halda bu insanın bir ümidi olmalı olar da. Yəni...
İnşallah, dediyim kimi, dövlət proqramı təsdiq edirdikdən sonra, yəqin ki, o dövlət proqramı əsasında da biz hissə isə kateqoriyalar üzrə bu mənzillə təmin edəcəyik.
Rəhim bəy, bir şey də soruşum sizdən.
Bəli.
Bu kör olsa da, bu çalğı da bacarır. Deyir, vaxtilə kafelərdə çalırdım, amma indi yəni yaxın bir yerlərdə də. Məşğulluq məsələsi necədir bu insanlar?
Məşğulluq onu üstləyəm. Bunların əvvəlləri demək istehsalat sahələri olubdu, Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin nəzdində. Onlar bir çox sahələrlə məşğul olublar. Hazırda da indi müraciət eləsinlər bizim məşğulluq xidmətlərinə. Orada əlillər üçün kvota yerləri var, müəyyənləşdirildi. O kvota yerlərində yəqin ki, onları təmin eləyərlər inşallah. Yaşadığı rayon məşğulluq mərkəzindən müraciət edir, ya da ki, Respublika bizim Əmək Nazirliyində baş məşğulluq idarəsi var. Oran müraciət edilsin, problem yoxdur onun. İnşallah yəqin ki, o məsələdə həll oluna bilər.
40 yaşlarında olan Gözdən Əlil İlham Mirzəyevin isə ən böyük arzusu bir ocaq yiyəsi olmaqdır sözün bütün mənalarında.
Evin olmamağından mən subayam, mən özür istəyirəm. Mənim evim olsaydı, mən çox böyük məmnuniyyətlə ailə qurardım.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Bir əsrdən artıq yaşı olan binanın təmirə ehtiyacı var, amma təkcə binanın fasadının yox, həm də mənzillər uçub tökülür. Sakinlər isə kasıbçılıqdan gileylənirlər ki, mənzilləri təmir etməyə imkanları yoxdur. İndi binanı təmir etməyə razılıq verən tapılıb, amma mənzilləri yox. Sakinlərin gileygüzarını, məmurların cavablarını əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında işləyəcək.
Sabınçı qəsəbəsi Qambay Vəzirov küçəsi 8 ünvanında bir əsrdən artıq yaşı olan 2 mərtəbəli yaşayış binasının sakinləri burada gedən təmir bərpa işlərindən narazıdırlar.
Müraciət eləmişdik əvvəldən ki, hə, təmir eləsinlər evin üstünü. İndi də evin üstünü açıb töküblər, hər şeyi içərisi bərbat aldı. Deməli, neynirəm belə təmiri? Mən necə indi? İndi gücümüz çatmır. Avaryon evdir, köhnə evdir. Yenə də yaşamaq mümkündür də.
İkinci qrup Gözdən Əlil olan Sabir Sadıqovun və digər sakinlərin şikayəti təmir işlərinin keyfiyyətindəndir.
Bütün evin üstü su içindədir. Bax, suyun dərinliyində baxın, haradasa bir 30 santimetr. Bax, bir də var evlərin içi, bax, su içindədir. Bax, görürsünüz, qabı da səsirdir. Yəni, burada insan yaşamaq deyil mümkündür.
Deyir, burada drenaj sistemi qoyacaqlar, qazlayacaqlar. Hani, hələ görmürüm mən.
Yoxdur, yoxdur. Yaşar belə əməlli iş görmürlər, başdan görmə.
Pürəkən söv çıxdı, getdi. Hə. Bu nədirdi? Bəs evi içində? Yanlış yağdı, kaqvası.
Deyəndə də
qar olmuşdu. Hə. Hamısı buradadır.
Deyəndə də
yayda yesin, vurucu et, bəlkə nəsə eləmək olar.
Söz deyəndədir, biz aşağı evlərə bizə demeyi baxır, remont elə. Deyəndə özümüz remont eləyib oturmalıyıq da.
Sakinlərin ərizəsi əsasında ötən ilin aprelində Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu binaya baxış keçirib. İnstitutun mürəkkəb qurum şəraitində binaların tikintisi bölməsinin müdiri Marat Əliyev binanın durumunu belə açıqlayır.
Mən sizə deyim ki, o birinci mərtəbə yaşayış üçün yararlı deyildi. Mən onlara da göstərdim. Yəni elələri var ki, 2 metrə 42-30 hündürlüyü var. Onlar da məcbur olub ki, biraz da hündür olsun deyə dərinləşiblər aşağı. Deyək ki, asfaltdan bir 30-40 cm aşağı. Biz də gəlir çıxır, yavaş-yavaş qurum sularının təbəqəsində gəlir çıxır. Döşəmə gəlir çıxır şeydə, qurum sularının səviyyəsində. Yəni orada hava təbəqəsi olmalıdır, hava çəksin.
Əlif problem barədə bilir. Amma institutun rəyində nədənsə yalnız binanın pilləkən qəfəsinin və damın təmirinə ehtiyac olduğu göstərilir. Təmir işlərini maliyyələşdirən Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsində çalışan vəzir Abuşovun sözlərindən belə məlum olur ki, hətta rəy verilsəydi belə idarə zirzəminin təmiri ilə məşğul olmayacaqdı.
Damda payasa deyirlər, dəmir beton kəmər. Ondan sonra dam örtüyüdü, taxta materialından, üstü seklənmiş dağalı metal zərəqədəndi. Bir də poligon hissəsi qəzalıdır, onu da 102 diametri turbalar bastırıb, pilləkən hissəsində döşəməsini vuracaq, beşlik taxtada. Nə girməyəcək xanım, o evin içi bizim problem deyil, biz ancaq dam örtüyüdü, fasaddı, eyvandı, biz də pilləkən.
Sakinlər 3 aydır mənzillərindən köçürülüb, təmir isə cəmi 1 aydır başlayıb. Onlar müxtəlif yerlərdə dövlətin hesabına kirayə ev tutublar.
Buradan çıxardıblar ki, bizi remont eləyirik. İndi deyir, alt mərtəbləri heç əlimizi də qoymuruq, ya remont eləmirik. İndi evlərimiz nə gündədir? Suyun içində də, suyun içində.
Bu evin içində heç nə eləmirlər?
Eləmirlər, heç nə eləmirlər, heç nə. Hə, bizə demişdilər, ancaq indi deyirlər ki, heç nə eləmirik, ancaq bunları eləyib gedəcəklər.
Vəzir Abuşov deyir ki, təmir bir aya başa çatacaq, amma drenaj sistemi hələlik quraşdırılmayacaq. Səbəbini belə açıqlayır.
Maliyyə vəziyyəti bilirsiniz də, bu neftin qiymət düşməklə əlaqədar. İndi ona sonra baxacaq. Hələ vacibi dam örtüyüdü, eyvandı, pləkəndi. Bunları eləyib qutaracaq.
Sonra
yəqici tamamlayacaq.
Bəs sonra təxminən nə vaxtda nəzərdə tutulur?
Sonra deyərdimlərəm də, indi o vəsaitdə nasıl?
Azərbaycan büdcəsində neftin qiyməti bir barel üçün $70 planlaşdırılıb. Bütün xərclər də ona uyğun hesablanır. Hələlik neftin qiyməti $41. Ekspertlər Sabunçu sakinlərinin ehtiyaclarını ödəyəcək qiymət artımını heç proqnozlaşdırmırlar da.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Ədliyyə Nazirliyinin telefon nömrələri 109 sorğu xidmətindən çıxarılıb. Bunu dinləyicimiz Rasim Cavadlı qaynar xəttə söyləyib. O hesab edir ki, Ədliyyə Nazirliyinin telefon nömrələrinin sorğu xidmətindən çıxarılması onun ictimaiyyətdən gizlədilməsi deməkdir.
Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, siz əgər özünüz də maraqlansanız, Bakı şəhərində 109 xidmətində Ədliyyə Nazirliyinin bütün telefonları çıxarılmışdır. Bununla əlaqədar insanların həmin orqana müraciət etməsi üçün şərait yaradılmayıb. Bakı şəhərində olanlar heç olmasa gedib həmin orqana özləri bilavasitə müraciət edə bilərlər. Və Sumqayıtda və digər ətraf yerlərdə yaşayanlar neynəsinlər? Belə ola bilərmi ki, dövlət orqanı, hər hansı bir nazirlik və dövlət komitəsinin bütün telefonları ləğv edilsin. Müvəqqəti də olsa, onların telefonlarının olmamağı əhali üçün çox böyük çətinliklər yaradır.
Biz də dinləyicimizin bu şikayətini yerindəcə araşdırmaq istədik. 109-a zəng elədik.
54, buyurun.
Alo, xanım, salam. Zəhmət olmasa Ədliyyə Nazirliyinin telefonu deyin.
Ədliyyə Nazirliyinin nömrəsi çıxarılıb, hələ təzəsi yoxdur.
Bəlkə 109-un ödənişli xidməti verir Ədliyyə Nazirliyinin telefonunu. Ona görə də ödənişli xidmətə də zəng elədik.
Olan nömrəsi bizdə çıxardıblar.
Niyə xanım?
Nə
Bu xidmətin bizə verdiyi cavabdır. Bunun səbəbini öyrənmək üçün Nazirliyin katibliyi ilə əlaqə saxladıq. Burada sualımızı sualla qarşıladılar.
Xanım, onu deyə bilmərəm, bu mümkün deyil, çatsınlar. Amma məndə olan məlumata görə, yəni bütün bura qəbul otağıdır. Yəni bura gündə onlarla insan zəng vurur. Yəni bu zəng vuran insanlar da ki, təbii ki, bu nömrəni məlumat bürosundan. Belə təəccüblü qaldım. Çıxarılıb, çıxarılmayıb, məndə o məlumat yoxdur.
Ədliyyə Nazirliyinin katibliyinin telefon nömrəsi 430-01-89-dur. Buradan bizə verilən insan haqları və ictimaiyyətlə əlaqələr telefonlarının isə bəhsinə cavab verilmədi. Birindən isə dedilər ki, mətbuat xidmətinə Rasim müəllimə zəng eləyək. 438-73-56 nömrəli telefona isə günün hansı vədəsində zəng çaldıq? Götürən olmadı. 109 sorğu xidmətinin rəhbəri Əhliman İsmailovun buna bir izahı olar deyib onu axtardıq. Məlum oldu ki, Əhliman İsmailovun özü də bu barədə xəbərsizdir. Çünki o da məlumatı öz işçiləri ilə dəqiqləşdirdi.
Nətər verin, bir dəqiqə. Alo, Ədliyyə Nazirliyinin telefonu. Nətər yoxdur. Və niyə çıxarılıb? Hava çıxarılıb. Onu da bürə bax. Redaksiyon nə şeyli verin. İndi deyin növ postasına. Onu təcili araşdırsınlar və məlumat versinlər. Bizdə kompüterdir də, o kompüter vuranda o görülür, dövrə çıxarılıb. İndi mən onu araşdıraram.
Yəni sizdə Ədliyyə Nazirliyinin hər hansı bir göstəriş gəlməyib ki, onların nömrələri çıxarsın?
Yox, yox, mənə göstəriş gəlmir ki, o gedir bizim məlumat hesablama mərkəzində göstərilir və orada telefonlar lazımdır, verilir, lazım deyil, o idarənin özünün xaişidir, deyək ki, tələbidir. İndi mən onu araşdıracaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək. Qaynar xəttin radio forumuna zəng edən bir dinləyicimiz vergi işçilərindən şikayətçidir. O deyir ki, dünya maliyyə böhranı onların da alış-verişinə təsir edib. Amma vergi işçiləri onlardan pul istəyir. Dinləyicimizin bu dediklərini araşdırmağa çalışacaq. Digər dinləyicimiz Gülə xanım isə Bakı nəqliyyatından narazıdır. O, istədiyi yerə, istədiyi marşrutla gedə bilmir. Nəqliyyat Nazirliyindən isə dəfələrlə deyilib ki, şəhər daxilində kiçik tutumlu marşrutların hərəkətinə qadağa qoyulub. Şəhər daxili sərnişin daşıma yalnız iri tutumlu avtobuslarla aparılır.
Hörmətli azadlıq, iqtisadi böhranın tuğyan etdiyi bir dövrdə, ticarətin kəskin zəiflədiyi bir dövrdə vergi işçiləri mağazaları gəzib, 1000 bahanə ilə hər mağazadan 3000-5000 manat pul tələb edirlər. Sağ olun.
Başlayız, mən sizi ikinci dəfə narahat eləyirəm. Gülə xanım, bu nəqliyyat barəsində danışmaq istəyirəm. Mən özüm 62 ilin müəllimiyəm, özüm də əməkdar müəlliməm. Mən başa düşürəm bu qayda qanunlardan danışırlar. Necə olmalıdır, Avropada necədir, burada necədir, harada çüksünlər, harada... Əsas danışmaqdır ki, ondan o barədə ki, cəmaat küçələrdə tökülüb, marşrutlar dəyişib, qalırsam Sabuncu vağzalından bu tərəfə nə ilə gələsən? Bunları həll eləmək lazımdır. Niyə bir marşrutda 30 dənə avtobus var, o biri marşrutda 2 dənə avtobus var? Çox marşrutlar tamamilə götürüblər. 188, 207-nin marşrutu nə üçünsə belə dəyişib.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin.
Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.